buat dia. Karena dulu kekuatan sebuah kabilah itu dengan jumlah orang yang ada di dalam. Maka semakin banyak, mereka semakin kuat. Dan dia berbangga-bangga dengan hartanya, dengan banyaknya keluarganya. Kemudian di surat Maryam ayat 77. Coba dibuka. Surat Maryam ayat 77. Allah mengatakan, أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. Nah, artinya?
Maka, apakah kau melihat orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami dan berkata, sungguh diberikan kepadamu harta dan anak.
Nah, sungguh diberikan kepadaku. Lautayanna mungkin ya. Malan wa walada. Harta dan anak. Karena ini yang menjadi kebanggaan kita. Itu orang-orang yang merantau ke Jakarta ngapain? Cari harta. Orang-orang yang pagi keluar, malam baru pulang, cari apa? Cari harta. Orang-orang yang korupsi sampai miliaran, ratusan miliar, sampai triliun. Buat apa? Cari harta. Dan kalau ditanya, buat apa hartanya? Buat anak. Berapa anaknya? 2. Gak usah banyak-banyak anaknya, 2. Subhanallah jemaah. Dan di surat Saba, ayat 35. Di surat Saba, ayat 35 Allah mengatakan, وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ.
Dan mereka berkata, kami lebih banyak harta dan anak-anak kami tiadalah kami akan diazab.
Tuh, mereka mengatakan kami lebih banyak hartanya, lebih banyak anaknya, dan kami gak mungkin diazab oleh Allah. Ini orang-orang yang tidak beriman. Yang menjadikan tujuan hidup dia adalah harta dan anak. Anak dan harta. Orang tua capek bekerja buat anaknya. Ketika gak punya anak, dia tetap mencari harta. Ketika dia tidak beriman dengan hakikat kehidupan ini, maka muncul klaim bahwasanya dia gak akan diazab. Aku banyak uangnya. Beberapa, anak gak tahu ya, anak pernah dengar ada satu etnis, satu suku yang mungkin entah anda sampaikan informasi ini apa akurat atau tidak, bahwasanya mereka berpendapat kalau kaya di dunia, kaya di akhirat. Makanya mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan di dunia karena duit itu akan dibawa nantinya. Dan kita biasanya kagum sama orang yang hartanya banyak, anak-anaknya bagus-bagus. Ya Allah, cantik banget anaknya. Tampan banget anaknya. Iya. Karena itu memang menjadi kebanggaan manusia. Apa yang dia tunggangin, kita akan takjub. Allahu Akbar, hadza harganya mahal. Ini mobilnya ini 10M. Sepatunya harganya sekian. Bajunya harganya sekian. Kita takjub sama mereka. Dan kita harus faham jemaah. Allah melarang kita untuk takjub sama harta dan anak-anak mereka. Jangan heran antum. Kenapa gak boleh heran? Ya, kalau kita tahu sesuatu yang dipegang dia sekarang, bentar lagi hancur. Ada orang pegang barang berharga dan kita tahu bentar lagi hancur. Lalu antum takjub, heran. Ya Allah bagus banget, bentar lagi hancur. Ntar lagi gak lama. Di surat At-Taubah ayat 55. Nah. Di surat At-Taubah ayat 55. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Yang artinya,
maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki menyiksa mereka dengan harta benda dan anak-anak gitu. Dalam kehidupan dunia dan hilang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Nauzubillahi minzalik.
Nah. Tuh. Allah melarang jangan sampai engkau takjub sama mereka, heran, ya Allah mobilnya, ya Allah rumahnya, ya Allah hartanya. Ini orang terkaya nomor 5 di dunia, orang terkaya nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Dan memang itu yang dibanggakan. Tapi Allah mengatakan, "Fala tu'jibka." Engkau muslim, engkau beriman, jangan takjub loh. Seperti yang saya contohkan. Kalau ada orang memegang barang berharga, permata. Lalu kita tahu permata itu bentar lagi akan hancur. Kita gak akan takjub. Dan muslim itu tahu dengan akibat sesuatu. Apa yang bakal terjadi nantinya? Aibatifillah. Namun terkadang ada sebagian kita yang berpandangan anak-anak dan harta itu adalah bentuk Allah cinta dan Allah ingin kebaikan buat kita. Makanya kalau kita baca Al-Quranul Karim, Allah tuh sering mengingatkan kita dengan urusan harta dan anak ini. Karena ada anggapan-anggapan yang salah. Ya anak-anak gak usah ngomong orang lain. Terkadang anak ketika melihat barang yang mewah, yang bagus, kita jadi takjub gitu loh. Punya siapa barang itu? Sampai kadang-kadang anak lewat di jalan di Surabaya, di Jakarta ya. Kita berjalan, kanan-kiri itu rumah-rumah yang bagus-bagus. Yang tiangnya aja mungkin cukup untuk bangun rumah. Pagernya tinggi-tinggi, ya Allah Akbar. Ada perasaan takjub itu ada. Tapi Allah larang. Jangan takjub sama mereka. Sampai suatu hari kita lewat di jalanan yang ya, ada rumah-rumah bagus-bagus kanan-kiri. Ada kawan yang nyatuk mengatakan, "Ustaz, ini rumahnya pembantu, Ustaz." Mereka mengatakan itu. Rumahnya pembantu. Pemiliknya gak ada, Ustaz. Yang tinggal dalam rumah ini pembantu. Setelah itu berpikir, subhanallah ya. Kenapa Allah sebutkan tadi, Allah ingin mengazab mereka. Itu orang yang kaya, yang tidak beriman kepada Allah SWT. Mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, bangun rumah. Yang nempatin siapa? Pembantu. Pembantu yang nempatin. Sama tukang kebun. Sama security. Itu pembantu gak keluar duit sepeser pun untuk bayar listrik. Tukang kebun gak mengeluarkan duit sepeser pun untuk bayar AC. Security enggak keluar duit tapi dia menikmati. Seharusnya kalau engkau mau takjub, takjub sama pembantu itu. Bukan sama yang bikin rumah. Tapi pembantu ini masya Allah enggak keluar duit. 55-56. Nah. Allah Azza wa Jal mengatakan, "Ayahsabuna annama numidduhum bihi mimmali wabanin. Nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun." Nah, artinya?
Apakah mereka menyangka bahwa apa yang kami ulurkan kepada mereka berupa harta dan anak-anak? Berarti kami segerakan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak demikian, bahkan mereka tidak sadar.
Nah, tuh orang mengira, oh ini kasih kebaikan sama Allah, Allah cinta sama kita. Buktinya apa? Buktinya ini. Ana punya usaha, Ustaz, ya Allah, orang-orang susah dapat duit. Ana enggak susah. Anak-anak alhamdulillah. Orang harus berangkat, ingin punya anak berangkat ke Singapura kemana, alhamdulillah anak-anak lahir semua normal. Dan mereka jadi orang-orang yang sukses. Engkau berpikir, Allah yang berbagi itu sebagai bentuk Allah cinta dan memberikan kepadamu kebaikan-kebaikan. Enggak kayak gitu. Bahkan itu bisa menjadi istidraj. Di mana orang diulur-ulur. Dikasih kenikmatan sehingga tidak sadar dengan hakikat kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah. Harta dan anak sejatinya enggak berguna buat kita. Apabila kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak berguna. Sebanyak apapun harta yang kau kumpulkan. Lihatlah orang terkaya di dunia mungkin yang harganya anggap 1.000 triliun. Punya anak yang sukses-sukses. Ketika semua itu tanpa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada artinya. Allah berfirman di surat Al-Mujadilah ayat 17. Apa kata Allah? Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, artinya harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Antum membawa sepenuh bumi ini emas untuk menebus azab, enggak akan bisa. Kalau di dunia kita melihat harta berguna, nampak sekali. Orang di penjara bisa keluar dari penjara. Kemarin yang ribut urusan siapa? Joko Chandra. Ribut. Kenapa dia bisa seperti itu? Fulus. Karena uang. Gak bisa dipungkiri. Kenapa dulu Gayus Tambunan bisa keluar dari penjara, bisa jalan-jalan ke Bali, kemana? Masya Allah. Fulus. Iya. Kalau bicara di dunia, harta ada gunanya. Tapi sampai kapan kau hidup di dunia kalau bicara harta? Kau punya anak, Masya Allah. Sampai umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, selesai, habis. Nggak ada gunanya. Ahibati fillah. Ya, ada hari yawma la yanfa' malun wala banun. Hari nggak berguna. Harta, anak laki-laki nggak berguna. Terus yang berguna apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Hatimu yang terpenting. Kadangkala orang bulus gak ada, anak gak punya, hatinya kotor. Penuh dengan hasad, penuh dengan iri. Bahkan dia mencari harta dengan cara ya berangkat ke dukun, berangkat ke gunung ini, gunung itu mencari wangsit. Maka ingat, yang bermanfaat itu adalah amal soleh dan hati yang penuh ketaatan kepada Allah SWT. Ahibati fillah. Taib, anak kita tuh dan harta kita sebenarnya ujian dari Allah SWT. Ujian. Tatkala orang dikasih tahu nih, Mas nanti ini di sebuah ujian, mama. Ada tes, kau akan masuk lapangan. Nanti di lapangan itu di kanan kiri ingat ada buah-buahan, jangan diambil. Kenapa? Engkau harus cepat sampai. Kalau engkau ngambil sana nanti terlambat. engkau punya waktu sebentar. Ketika orang dikasih tahu, sehingga dia sadar, oh gak boleh ngambil buah ini. Lapar, ambil secukupnya. Gak perlu dibawa berat-berat. Anak dan harta itu ujian kita di dunia. Makanya Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 28. Di surah Al-Anfal ayat 28. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'adzim. Nah, artinya dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Itu tuh cobaan. Anak dan harta tuh cobaan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal mewanti-wanti, mengingatkan orang-orang yang beriman, jangan sampai gara-gara berburu harta, gara-gara memperhatikan anak-anakmu, kemudian engkau lupa dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kewajibanmu. Seperti tadi orang yang sedang dalam ujian, dalam tes. Dikatakan hati-hati, kanan-kiri ada buah-buahan, ada makanan yang enak, ada perhiasan-perhiasan. Engkau jalan terus. Jangan berhenti di sana. Karena tujuanmu adalah mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengingatkan di surat Al-Munafiqun ya, ayat 9, 10, 11 ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Nah.
Hai orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anak melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang rugi. Allah tidak akan menangguhkan kepada seseorang apabila telah datangnya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kau kerjakan.
Naam jamaah. Itu anak dan harta. Jangan sampai membuatmu lupa dari mengingat Allah SWT. Yang terlalaikan dengan anak dan hartanya, rugi dia. Kenapa rugi? Tadi udah disampaikan bahwa saya gak berguna harta sama anak. Gak bisa bantuin engkau nanti. Engkau bakal mati loh. Di dunia aja kita melihat ada anak yang gak berguna buat orang tuanya. Ada harta yang gak berguna untuk pemiliknya. Ada orang yang punya harta banyak. Allah kasih penyakit sama dia. Penyakit. Dia berangkat ke Singapura. Berangkat ke Penang. Berangkat ke London. Berangkat ke Amerika. Berangkat kemana-mana. Berapa banyak orang yang berobat di luar negeri dengan harta yang dia miliki. Tapi ternyata, ya adalah Ustaz hasilnya. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kesembuhan buat kita semua. Tapi gak bisa kita membeli kesembuhan. Gak bisa. Gak dijual tuh kesembuhan. COVID-19 sekarang jamaah. Yang mulai ribut tentang vaksinnya. kita dapat melihat bagaimana harta yang banyak gak bisa membayar COVID-19 supaya pergi dari negeri kita. Makanya orang Indonesia, yuk. Urunan semua sudah, rakyat Indonesia. Untuk apa? Untuk ngusir COVID-19. Nanti kita bikin kontrak akad sama COVID-19. Kita katakan, udahlah ini fulusnya ambil, antum gak usah masuk sini. Gak bisa, gak berguna. Anak, orang tuanya sakit, apa yang bisa dilakukan anak? Gak bisa. Orang tuanya kena kanker, apa yang bisa dilakukan anak? Bisa, mungkin gimana udah. Di dunia kita melihat bagaimana manfaat harta dan anak. Yang ternyata, ya gak bisa full memberikan manfaat. Di akhirat gak ada manfaatnya sama sekali, kecuali orang yang datang beriman kepada Allah SWT. Maka kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk berinfak. Kenapa disuruh berinfak? Urusan anak gimana? Banyak orang bakhil karena anak. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, al-waladu majbanatun mabkhalatun mahzanatun mabkhala. Nah, anak itu sumber sifat kikir orang. Sebelum punya anak, dia itu royal. Suka berbagi. Punya anak, oh buat anakku. Nanti kalau anakku besar, mulai sifat itu datang. Majban, membuat orang jadi pengecut. Sebelum punya anak, Masya Allah dia berjuang. Tanpa kenal takut. Ketika punya anak, mulai dia berpikir, ya Allah anak-anak masih kecil-kecil ya. Anak-anak lagi. Majhala. Sumber kebodohan anak. Membuat orang tuanya melakukan tindakan-tindakan bodoh. Kalau ditanya, karena anak. Untuk anak. Untuk masa depan anak. Yang mencuri. Yang merampok kadangkala. Yang korupsi. Yang mendzalimi orang lain. Kadangkala buat anak. Mahzana. Sumber kesedihan itu anak. Barakallahu fikum jamaah. Sekarang apa Ustaz hubungannya seorang anak sama seekor kambing? Kita ini sekarang masuk ke bulan Dzulhijjah. Tanggal 4 Dzulhijjah. 6 hari lagi insyaallah kita akan berkurban. Antum sekarang kalau dikasih pilihan, potong seekor kambing, domba, sapi atau unta, atau menyembelih anak antum sendiri. Kalau antum dikasih pilihan, ana yakin seluruh umat manusia akan memilih menyembelih seekor kambing. Mau lebih bagus lagi, lebih besar lagi, okelah sapi. Mau lebih besar lagi, onta lah, gak apa-apa. Namun kenapa masih banyak di negeri kita orang-orang yang berduit, yang punya kelebihan harta, dikasih pilihan menyembelih seekor kambing, tapi dia gak nyembelih. Allah udah kasih anak sama antum. Kasih anak 7. Kalau kita bicara anak 7, sejak awal dia lahir, antum udah diperintahkan menyembelih seekor kambing. Sejak dia lahir, umur 7 hari, ini buat para orang tua, bagaimana Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin marhunun bi'aqiqatihi hatta yu'aqqa anhu. Setiap yang dilahirkan itu tergadaikan dengan aqiqahnya sampai dipotong. Seekor kambing atau 2 ekor kambing kalau itu anak laki. Engkau sekarang dikasih pilihan. Potong tuh seekor kambing. 2 ekor kambing. Allah kasih anak ke engkau. Tapi terkadang sebagian manusia gak merasa itu anak nikmat yang harus dia syukurin. Dengan cara menebusnya dengan akikah. Menebusnya. Antum bisa bayangin Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau cinta sama anaknya. Beliau minta punya anak. Ketika dikasih anak oleh Allah SWT, anaknya diletakkan di Mekah. Beliau bersedih harus berpisah dengan anak semata wayangnya. Tapi beliau lakukan itu. Karena beliau sedang membuktikan cinta kepada Allah SWT. Falamma balagha umahu sa'i, ketika Ismail sudah remaja, sudah bisa kerja sama bapaknya, Allah Azza wa Jal menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, bukan kambing, bukan pilihan. Kasih pilihan, anakmu atau hartamu? Kambing. Enggak ada pilihan. Ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fandur madha tara. Aku bermimpi wahai ananda, aku menyembelihmu. Gimana pendapatmu? Sang anak nih, anak yang soleh jemaah. Ini kalau kita bicara anak, mau bikin anak, mau punya anak, anak yang berkualitas. Yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, yang taat dan patuh sama orang tuanya. Kata anaknya, ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas salihin. Lakukan ya abaku yang diperintahkan kepadamu. Niscaya engkau dengan izin Allah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Bayangkan Nabi Ibrahim. Anaknya harus disembelih. Dan ini ujian cinta. Ya udah dibawa anaknya. Diasah itu pisau. Sampai tatkala Ismail sudah ditidurkan. Hendak disembelih. Dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, anqad saddaqtar ru'ya, engkau sudah melaksanakan tugasmu, engkau lulus ujian ini. Dan sekarang kalau kita ini bicara aqiqah seekor kambing, alhamdulillah entar lagi ada kurban nih, yang Allah perintahkan kepada kita untuk berkurban, tentunya kita mengeluarkan harta kita. Antum mau berkurban enggak? Ketika hanya dikatakan, oh hukumnya sunnah mu'akkadah. Nah, ya ada pendapat yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Ada yang berpendapat mengatakan wajib. Jamaah rahimakumullah, ana baca-baca tadi kejadian-kejadian penculikan di Indonesia. Penculikan seorang anak dan minta tebusan. Bagaimana kalau anakmu diculik? Apa yang kau akan lakukan? Anakmu diculik. Kita akan laporan ke polisi atau ke pihak yang berwajib. Kita repot, gak bisa tidur, makan gak nyaman. Lalu tahu-tahu penculiknya mengatakan kita minta tebusan 100 juta. Antum gak punya duit pada waktu itu, antum akan usahakan. Ketika antum punya duit, antum akan mengatakan jangan 100 juta. 1M anak kasih, yang penting anak-anak balik. Untuk kurban ini gak perlu 1M engkau. Seekor kambing. Beli yang gemuk lah. Beli yang sehat. Kejadian 2018. Ada komplotan penculik anak yang minta tebusan 3 miliar. Satu anak dihargain 3 miliar. Orang tuanya punya uang. Apakah dia akan membayar itu? Dia akan bayar. Demi keselamatan anaknya. Dan di dunia kita menyelamatkan anak kita. Coba, dengan harta kita. Tapi di akhirat engkau harus menyelamatkan anakmu dengan amal soleh. Dengan mendidik anak-anak itu dengan cara yang baik. Cuma memang kalau bicara berkurban ya, ngeluarkan harta berat. Tapi kalau untuk kesenangannya jangan ditanya. Rumahnya renovasi. Mobilnya gonta-ganti. Motornya seperti itu. Untuk berkurban, untuk seekor kambing, berat dia. Bahkan walaupun dia mengeluarkan, beli dia kambing, dia cari yang paling murah. Dia cari yang paling kurus, yang penting sesuai dengan syarat. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Kalau dia mau berkorban, dia akan berkorban yang paling indah. Subhanallah jemaah. Di surat At-Taubah ayat 24. Allah Azza wa Jalla menegur kita. Apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم.
Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu peroleh, perniagaan yang kamu khawatir merugi, dan sempat tinggal kamu sukai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak menunjuki kaum yang fasik. Pada Ustaz.
Barakallahu fikum. Lihat nih jemaah. Mana yang lebih kita cintai? Orang tua kita? Kita harus berbakti sama orang tua kita. Tapi kalau pilihannya antara orang tua sama Allah subhanahu wa ta'ala, anak pilih Allah. Kita gak boleh taat dan patuh sama orang tua kalau urusannya maksiat. Baik. Kita sama anak-anak kita. Mana pilihannya? Antara anak sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kita, kerabat kita, istri-istri kita, bangsa kita, harta yang kita kumpulkan, harta, kita cinta sama harta, capek kita kumpulin harta. Ada mungkin yang gak capek kumpulin harta. Sekarang kau diminta, diperintahkan untuk berkorban dengan harta yang kau miliki. Dan ingat, ingat semuanya. Harta yang ada pada diri kita, itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala Allah mengajak manusia untuk menginfakkan hartanya, Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Kalian infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Itu dari kami. Kalau ternyata hartamu lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya. Atau perniagaan, bisnismen. Dia lebih mencintai bisnisnya daripada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Rumahnya, dia lebih mencintai rumah tempat tinggal dia. Yang dia bangun mungkin puluhan miliar. Kalau ternyata itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Maka kalian tunggu. Urusannya kalian tinggal tunggu. Akan datang itu. Apa yang sudah Allah putuskan buat kalian. Maka ahibati fillah, ana mengajak kembali para jamaah untuk merenungkan sekarang ini. Kita berada di waktu yang mulia, di 10 awal Dzulhijjah. Nanti tanggal 10 kita diperintahkan untuk berkorban. Bukan anak yang kau kurbankan. Bukan. Tapi hewan ternak. Kambing, sapi atau unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau cinta sama anaknya. Naam. Bagaimana tatkala anak beliau meninggal dunia, Ibrahim, beliau menangis, meneteskan air mata. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Rasulullah, engkau juga menangis. Qala na'am. Innal aina latadma. Mata itu mengeluarkan air. Wa innal qalba la yahzan. Hati bersedih. Ketika tinggal mati sama anak. Wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kita tidak berkata kecuali ucapan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau cinta sama anaknya. Beliau cinta sama Fatimah. Tapi beliau mengatakan, "Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat la qata'tu yadaha." Andai kata Fatimah, putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku akan potong tangan. Kalau urusannya antara Allah sama anak, Allah yang dipilih. Dan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau hidupnya susah. Nah, ya kadangkala 2 bulan enggak ada yang dimakan kecuali kurma dan air, kompornya enggak hidup. Peristiwa-peristiwa yang diceritakan bagaimana beliau membungkus perutnya dengan batu ya menahan lapar sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berikan rizki kepada Nabi alaihi salatu wasallam, beliau potong hewan kurban 2 kambing. 2 ekor kambing. Ketika Allah berikan rizki kepada beliau yang lebih, Masya Allah, apa yang beliau lakukan? Beliau menyembelih 100 ekor unta. Jadi kalau antum orang yang mampu, paling tidak, kita bicara paling tidak, antum menyembelih 1 ekor kambing. Paling tidak. Tapi kalau antum memiliki harta yang lebih, ya 2 ekor lah. Oh, lebih lagi punya uang banyak, 10 ekor. 10 ekor Ustaz Nam. Lebih lagi engkau beli 100 ekor sapi. Bukan kambing, sapi. Nabi 100 ekor unta. Kita enggak berasa jamaah. Kecuali tatkala kita memahami hakikat kehidupan ini. Kenapa Nabi Ibrahim siap mengorbankan putra semata wayangnya, Nabi Ismail? Kenapa beliau siap menyembelihnya? Karena dia tahu kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu. Kita ini akan kehilangan sesuatu, segala sesuatu. Dan sekarang ada momentum, kita bisa mengirim harta kita untuk menunggu kita di akhirat sana. Salah satunya dengan berkurban. Yang Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Kalau pilihannya anakmu sama kambing, ana yakin antum pilih kambing. Kalau pilihannya anakmu dan 100 juta, engkau tebus 100 juta anaknya selamat, 100 juta engkau akan bayar. Dan kurban ini akan mendatangkan keberkahan di keluarga kita, di harta kita, dan penjagaan di anggota keluarga kita, dan saatnya kita berkorban. Jangan sampai tanggal 13 berlalu, kita anak kepingin kurban Ustaz, udah habis, sudah lewat nih sekarang masanya untuk berkorban, membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin anak kita kepingin ini, kepingin itu, tunggu dulu nak, kita beli kambing dulu, kita berkorban dulu. Keinginan-keinginanmu nanti bisa ditunda setelah Idul Adha. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Dan ana serahkan kepada Akh Tufail untuk masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Masih Ustaz, di mute,
ya? Ini ada pertanyaan dari penyimak. Assalamualaikum Ustaz, mau titip pertanyaan, bagaimana cara mencuci pakaian anak di bawah 1 tahun, baik yang pakai mesin ataupun manual, Ustaz? Terima kasih, jazakumullah khairan.
Nah, tunggu sebentar. Ini kayaknya baterainya habis.
Ya, Ustaz.
Nah, tafadhal Tufail.
Ya Ustaz, pertanyaan pertama mungkin agak keluar dari tema, tapi masih ada sambungan dengan anak. Yaitu bagaimana cara mencuci pakaian anak di bawah 1 tahun, Ustaz. Pertanyaan pertama seperti itu. Yeah. Baik secara mesin cuci maupun manual. Terima kasih, jazakumullah khairan.
Nah, jemaah. Jadi kalau berkaitan bagaimana mencuci, ya dicuci aja sih. Memang berkaitan dengan najis. Kencingnya anak yang di bawah umur 2 tahun. Anak laki-laki. Yang belum mengkonsumsi makanan. Yang hanya minum dari air susu ibunya. Memang itu najisnya dia itu hanya dengan disiram selesai. Ini buat anak laki-laki. Yang belum minum, yang belum makan ya. Adapun yang sudah makan, kadang-kadang di Indonesia ini kan anak umur 1 tahun udah makan gitu. Jadi bukan susu aja, dia udah makan ini, makan itu, maka seperti yang lainnya. Najisnya itu tetap harus dicuci, dikucek. Kalau yang tadi cuma disiram aja, tapi kalau yang sudah makan, maka perlu dikucek, dibersihkan ya. Seperti itu. Subhanallah jamaah, masalah kebersihan anak ini. Dalam agama kita itu orang tua perlu hati-hati. Karena kadangkala anak-anak itu ya kencing di mana-mana ya, sehingga rumah kita jadi najis akhirnya. Kadangkala ada yang berjalan kaki melewatin air kencing dia. Karena setannya buat orang tua yang punya anak kecil, ketika anak itu mulai buka pampersnya umpamanya dan mulai diajarin untuk tidak bergantung dengan pampersnya, dijaga kesucian di rumah. Mungkin karpet-karpet digulung ya, sehingga akan lebih mudah bagi dia membersihkannya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini berikutnya ada pertanyaan Ustaz, bagaimana hukumnya kalau misalnya kan ada orang yang berkurban untuk 10 hari kan tidak boleh gunting rambut dan kuku. Kalau misalnya tidak sengaja itu bagaimana Ustaz? Dan apakah niatnya batal atau seperti apa Ustaz?
Barakallahu fikum. Ya jemaah, ini berkaitan dengan larangan Nabi alaihi salatu wasalam atau perintah Nabi alaihi salatu wasalam orang yang ingin berkurban dan setelah masuk awal Dzulhijjah fala ya'khudanna, di mana dia dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengambil dari kukunya, dari rambutnya, au falyumsik, atau dia diperintahkan untuk menahan diri untuk tidak menyentuh kuku dan rambutnya, dalam artian memotong mereka. Terus gimana kalau lupa? Dia enggak sengaja, dia lupa kalau dia mau kurban, kemudian dia potong kukunya karena dia biasa potong tiap Jumat umpamanya ya. Kemudian dia potong kukunya karena mau sholat Jumat, mau bersih-bersih. Maka buat yang lupa, tidak ada denda atau hukuman buat dia. Dan memang sejatinya jamaah, ini kemudahan dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kita berdoa mengatakan, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah, kalau kami lupa atau kami gak sengaja. Dua hal ini. Dan Allah mengatakan, qad fa'al. Allah tidak akan menghukum kita. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin potong kuku ya, kemudian dia ingat ya Allah, ya udah, enggak usah dilanjutin kecuali memang membahayakan kukunya umpamanya karena dipotong separuh, separuhnya enggak dipotong, maka dia sempurnakan insyaallah enggak ada masalah yang seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, ini berikutnya ada pertanyaan. Cukup unik ini Ustaz pertanyaannya. Afan Ustaz, suami ana tahun ini tidak berkurban. Dan begitu juga tahun lalu. Apakah boleh kalau ana ambil uang dari uang suami ana, kemudian baru ana beritahu pada waktu ana berikan kambingnya? Bagaimana Ustaz?
Masya Allah. Ya jemaah. Nah, ini suaminya tahun ini tidak berkurban. Tahun lalu juga tidak kurban. Padahal sepertinya mampu. Maka coba ditanyakan, kenapa suami tidak berkurban? Kadangkala yang menyebabkan orang yang dahulu berkurban, kemudian kok dia gak berkurban tahun depannya, tahun selanjutnya. Masalahnya di iman. Imannya sedang lemah. Iman tuh naik dan turun. Jadi yang harus dilakukan istri bukan ngambil uangnya suami, bukan. Tapi dia memotivasi suami, mengobarkan api keimanan di jantungnya suami ini dengan harapan dia mau berkurban. Kalau mungkin penyebab dia gak berkurban, takut uangnya berkurang. Di sini dimotivasi, gak akan berkurang. Gak akan berkurang. Ini investasi sama Allah. Engkau sedang investasi. Kita kalau investasi dikasih janji. Nih, Bapak taruh 100 juta, tiap bulan 30 juta. Kita taruh itu. Gimana investasi dan Allah Azza wa Jal yang Allah akan melipat gandakan. Maka tugas istri gak boleh kalau dia ngambil duitnya suami, kemudian dia belikan kurban, setelah itu nanti pas hari kurban baru dikasih tahu, enggak. Yang pertama kita bicara kurban, ya kalau engkau gak mampu, itu kewajiban suami. Suami gak ngerjakan, ya dia yang menanggung. Tapi tugasmu sebagai istri adalah watawasau bilhaq, watawasau bisabar. Dan kadang-kala masalah komunikasi yang perlu dijaga. Dan ada memang jamaah, orang-orang ini, karena hari ini kenapa bicara tentang harta dan kambing? Engkau itu cinta banget sama hartamu. Kalau yang disuruh kurban anak, mama dikasih tahu tadi, anak kasih contoh, diculik anaknya. Diculik. Engkau bayar 10 juta, bayar 10 juta dia. Bayar 100 juta dan engkau punya, engkau akan bayar. Dan sekarang yang dipinta gak banyak, kambing. Anakmu tetap sehat dan subhanallah engkau kurban kambing. InsyaAllah pahalanya untuk satu keluarga. Hingga berkah dari seorang yang berkurban. Yang menunjukkan ketakwaan dia kepada Allah SWT. Karena gak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya. Lah. Tapi ketakwaan yang sampai kepada Allah SWT. Sehingga buktikan kalau engkau itu lebih cinta sama Allah. Daripada sama harta dan sama semua yang kau miliki. Harta gak berguna. Anak yang gak berguna. Terus yang berguna. Ini kurbanmu akan bermanfaat buat engkau. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, ini terakhir untuk dari yang permasalahan niat seorang muslim, Ustaz ya. Bagaimana kalau misalnya emang keluarga tersebut ini suka bolak-balik luar negeri segala macam, tapi tetap aja Ustaz niatnya masih belum untuk berkurban. Kalau seperti itu, kira-kira ini untuk ya, keluarga yang masih ada di dalam keluarga tersebut harus seperti apa Ustaz ya?
Barakallahu fikum. Iya jemaah, kalau kita bicara keluarga berarti ada yang udah ngaji mungkin ya, ada yang udah paham. Apa yang harus dilakukan? Ini orang keluar negeri bolak-balik, tiketnya sekali berangkat aja bisa beli 2 ekor kambing. Belum naik, belum pesawatnya. Belum biaya yang lain. Untuk berkorban. Gak terbetik di hatinya. Kepengen punya anak dengan jalur bayi tabung. Berangkat ke Singapura umpamanya. Keluar ratusan juta. Kurban. 5 juta mikir dia. Allah 5 juta mahal banget. Engkau mau punya anak tuh. Engkau keluarkan ratusan juta. Masa? Untuk amalanmu sendiri. Engkau gak mau ngeluarin. Maka tugas kita yang melihat orang seperti itu. Atau keluarga ya. Memberikan contoh jemaah. Kadang-kadang orang kayak gitu dikasih tahu itu. Dia ada orang yang memang hatinya udah tertutup. Kita mau kasih tahu berat. Tapi tetap tugas kita. Watawasau bilhaq, watawasau bisabr. Di antara cara memberitahu mereka adalah. Dengan mempraktekkan. Atau dengan menunjukkan kepada mereka, nih fulan, kita ngobrol sama mereka, ya Allah, anak punya tetangga, subhanallah, mobil gak punya, motor gak punya, tapi dia kurban, Masya Allah. Ya. Itu bisa menjadi motivasi orang untuk berbuat. Jaman. Agar dia malu. Anak pernah cerita tentang seorang kepala rumah sakit umum di Jakarta dulu ya. Anak gak pernah ketemu lagi sama beliau. Semoga Allah menjaga beliau. Ketika beliau umrah apa haji ya. Ana sempat waktu masih mahasiswa mendampingi rombongan tersebut. Dia cerita. Ustaz, ana ini kenapa ana mau berangkat haji kata dia. Jadi kejadiannya beberapa tahun yang lalu itu ana ngantar istri pulang dari rumah sakit. Ngantar istri beli bunga. Di Jakarta sana. Bunga-bunga pinggir jalan. Ustaz. Ana duduk di mobil gak turun. Istri yang turun. Ana ngelihat penjualnya itu pakai kaos oblong, pakai sarung, kaos putih itu, sama peci haji. Dulu jamaah yang pakai peci putih itu memang udah haji. Jadi kalau antum gak haji, kayaknya gak boleh pakai peci putih. Sekarang semua orang pada pakai. Ini dokter ngatakan, Ana, lihat, masa orang ini udah berangkat haji? Dia belum berangkat haji. Gak yakin. Turunlah dia. Turun hanya sekedar mau tanya, Bapak udah haji belum? Karena peci putih itu peci haji gitu. Pak Haji disebutnya. Ana turun, ana tanya. Bapak udah haji? Dia ngomong, alhamdulillah sudah 2 kali. 2 kali kata dia. Cuma jualan bunga gini berangkat haji. Dia yang direktur rumah sakit gak berangkat haji. Dia langsung balik ke mobilnya, lemes dia. Besok daftar haji dia. Malu dia. Nih hanya pedagang bunga berangkat haji. Ana seorang direktur yang punya uang banyak, yang punya mobil, yang rumahnya mewah, gak berangkat haji. Itu menjadi tamparan dia untuk berangkat haji. Kadangkala kita perlu memberikan tamparan-tamparan kepada orang-orang ini dengan ya kita bawa ke tempat orang-orang miskin, orang-orang yang gak punya, tapi dia berangkat haji, dia berkorban. Dengan harapan ya hati itu tetap bisa diharapkan kebaikannya. Maka nasihat Ana buat yang ada di keluarga sana, paling tidak tadi, mengajak mereka untuk merasakan indahnya berbagi, indahnya berkorban. Sampaikan kepada mereka kalau gak akan berkurang uang yang kau keluarkan, karena sejatinya disimpan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita sampaikan juga, yang diminta untuk dikorbankan bukan anakmu, enggak. Bukan anakmu, tapi sedikit dari harta. Bukan semua hartamu, enggak. Apalagi kita tahu ini 10 hari-hari yang mulia. Kalau bicara kurban ntar lagi, tanggal 13 lewat, udah gak bisa kurban lagi kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, ini berikutnya ada pertanyaan tentang hukum memakan kurban itu sendiri, Ustaz. Ini bagaimana hukumnya mengenai memakan daging kurban yang telah kita kurbankan itu, Ustaz?
Taib. Wafikum mubarak ya. Ya jemaah, kalau berkaitan dengan memakan daging kurban ini ya. Bentar ana. Nah. Di surat Al-Hajj ya. Di surat Al-Hajj ayat 28. Mungkin bisa ditampilkan. Di surat Al-Hajj ayat 20. Surat Haji ayat 28. Allah Azza wa Jalla berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Kata Allah agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebutkan nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang diberikan dia kepada mereka berupa hewan ternak nih agar kita berkorban. Maka makanlah, kata Allah, sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Wa at'imul ba'isal faqir. Jelas nih. Di hari-hari ini orang yang berangkat haji, potong kurban mereka. Lalu kata Allah, fakulu minha. Makan kalian dari kurban itu, makan. Makanya disunnahkan orang yang memotong kurban itu untuk makan. Wa at'imul ba'isal faqir. Tapi engkau juga kasih makan orang-orang miskin. Berapa persen dari kurban yang boleh kita makan? Terserah antum mau makan berapa. Antum kuat makan berapa. 2/3 antum makan. Tafadhol. Yang jelas, ada yang disedekahkan. Dan kalau kita melihat jamaah ya, orang ketika berkurban itu bisa makan. Sehingga dia tidak habis banyak duitnya sebenarnya. Hanya bicara keimanan dan ketakwaan. Kau beli kambing 5 juta. Bamanya. Yang kau sedekahkan 20% dari kambing itu. 1 juta sebenarnya yang kau sedekahkan. 4 jutanya kau makan, kau simpan, kau buat keluarga. Tafadhol, gak apa-apa. Yang penting tetap harus ada yang disedekahkan. Paling tidak berapa? Anggap paling tidak 1 kilo. Engkau 2 kilo, tafadhol. Karena kurban ini adalah ibadah menyembelih. Agar mereka mengingat Allah. Ketika engkau meletakkan itu pisau di leher binatang itu, engkau mengatakan bismillah Allahu Akbar. Dengan nama Allah. Ini benar-benar ibadah yang spesial. Dagingnya mau dimakan, tafadhol. Mau dibagi, silahkan. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Enggak apa-apa. Mau sepersepuluh, seperdua puluh yang disedekahkan, sisanya dimakan, disimpan. Tafadhol. Enggak apa-apa. Dan Nabi SAW membolehkan hal itu kepada para sahabat. Memang pernah Nabi SAW melarang sahabatnya menyimpan pada waktu itu. Karena kondisi. Kondisi banyak orang yang susah, yang disimpanlah, bagikanlah semuanya. Harus habis tuh daging. Dulu menyimpannya bukan di kulkas, tapi dikeringkan. Dijadikan dendeng ya, seperti itu. Maka kalau sekarang kondisi COVID ini, kita melihat orang-orang banyak yang susah, ya jangan terlalu banyaklah yang disimpan. Lebih banyak yang kita bagikan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustadz, ini berikutnya ada pertanyaan. Kan untuk sembelih-menyembelih itu kan rata-rata untuk kaum laki-laki, Ustadz. Ini bagaimana amalannya yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang qadarullah tidak bisa melakukan puasa Arafah besok, Ustadz?
Nah, barakallahu fikum. Iya. Ya, kalau bicara nyembelih, memang orang laki-laki, perempuan mau nyembelih, gak apa-apa. Dia mau nyembelih. Paling tidak dia, suaminya suruh nyembelih kurban dialah. Ini bagaimana sekarang dengan seorang wanita yang kemungkinan dia gak bisa puasa tanggal 9 Arafah. Ketahuilah bahwasanya khairud du'a du'ai Arafah. Khairud du'ai du'au Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baiknya doa, kata Nabi SAW, adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baiknya yang aku ucapkan dan diucapkan Nabi-Nabi sebelumku, adalah ucapan la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah keutamaan ini hanya untuk yang wukuf di Arafah? Enggak. Keutamaan ini, insyaAllah pendapat yang lebih kuat untuk seluruh umat manusia. Yang haji dan yang tidak haji. Tetap dia dapat keutamaan hari itu. Yang haji tidak dianjurkan berpuasa. Allah berikan kemuliaan kepada yang tidak haji, engkau puasa. Karena puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun depan. 2 tahun dihapuskan dosa kita. Terus gimana yang gak bisa puasa? Engkau masih bisa mendapatkan keutamaan hari itu. Dengan apa? Tadi dengan berdoa memohon kepada Allah SWT. Banyak berzikir, takbir ya. Kita tahu memang takbir itu, takbir yang muqayyad. Itu dianjurkan dari pagi atau fajar hari Arafah. Sampai tanggal 13. Engkau perbanyak takbir, perbanyak tahlil, perbanyak sedekah. Berikan buka buat orang-orang yang puasa. Ini mungkin ibadah khusus yang bisa dikerjakan karena orang-orang pada puasa, kok nggak puasa, ya udahlah, ana akan bikin buka yang enak buat orang-orang yang puasa. Dan kedua, mengingatkan orang lain untuk berpuasa. Ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain untuk berbuat baik itu seperti orang yang melakukannya. Jadi kesempatan buat yang nggak bisa puasa, dia ingetin dia punya sahib siapa, punya sahib ya. Fulan, fulana telpon. Fulana, engkau tahu enggak? Fadilah puasa Arafah nih, ini kesempatan. Kita mah banyak dosanya nih. Ini kesempatan puasa hari ini menghapuskan dosa 2 tahun. Nanti telpon sahibnya fulan. Kasih tahu lagi, nih hadisnya kayak gini. Ini kesempatan bagi kita untuk menyebarkan indahnya agama Allah SWT. Bukan sekedar broadcast ya. Soalnya kadang-kala kalau kita sekedar broadcast ya, tahu-tahu kita kirim ke 10 orang atau 100 orang atau 200 orang. Ya orang itu menanggapinya karena dia tahu dapat broadcastan tidak seperti kalau dia dijapri. Dijapri ima pakai WA, dijapri via telepon. Sampaikan kepada dia. Engkau tahu enggak besok itu hari apa? Momennya nanti tanggal 8 ya. Besok ya hari Kamis, kata dia. Iya, ada keutamaan apa di hari Kamis besok ini? Masya Allah. Hari Arafah tahun ini insya Allah, hari Kamis, hari diangkatnya amal. Dan lebarannya hari Jumat jemaah. Berkumpul tuh ya. Ya insya Allah kayak gitu. Jumat kita. Kalau enggak salah. Berkumpul dua hari raya tuh jemaah. Maka ini kesempatan buat kita. Jadi menyampaikan pesan Nabi alaihi salatu wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat, insyaallah kalau ada 10 orang yang puasa Arafah gara-gara engkau mengingatkan dia, insyaallah engkau akan dapat pahala yang lebih besar daripada sekedar engkau puasa sendiri tapi enggak ada orang yang kau ajak untuk berpuasa. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, ini berikutnya ada pertanyaan dari seorang yang masih bekerja kebetulan di bank konvensional. Ustaz, bagaimana hukumnya sebagai seorang satpam di bank konvensional jika berkurban? Lalu juga bagaimana kalau misalnya masih ada utang cicilan tanah?
Begitu. Nah, jemaah. Ya, kita tahu orang-orang yang bekerja di tempat-tempat riba ini ada masalah buat dia. Di mana dia melindungi, di mana dia mengamankan, ya. Harapannya Allah Azza wa Jalla segera memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk jadi lebih baik dan mencari pekerjaan yang halal tanpa ada keraguan di dalamnya. Dan kalau bicara kurban, tafadhal kau berkurban. Kita tidak hanya berbicara yang bekerja di bank, bekerja di manapun. Ketahuilah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka berkorbanlah dengan harta terbaik yang kau miliki. Dari hasil yang halal. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menerima perjuanganmu di sana. Dan aku rasa engkau berkorban dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima kurban. Baik. Gimana kalau masih punya utang? Apakah orang yang berkurban itu harus lepas dari utang? Utang itu ada dua macam. Ada utang yang udah jatuh tempunya. Maka mau tidak mau, kalau antum mau berkurban, antum punya tanggungan yang sudah hadir nih. Ana mau berkurban, Ustaz. Ana punya uang 2 juta nih. Anda punya utang juga yang harus Anda lunasin hari ini. Umamanya. Mana yang harus Anda lakukan? Antum lunasi utang Antum. Bayarin. Kecuali Antum punya aset dan bisa untuk membayar utang Antum, Antum ngobrol sama dia. Antum sampaikan, Mas, Anda punya utang 2 juta nih. Anda kan tanggungnya hari ini harus bayar. Tapi kalau Antum mau diundur sampai tanggal 15 umamanya, atau bulan depan, Anda ingin pakai buat kurban nih duit. Tapi kalau dia bilang, enggak, bayar utangmu. Ya kita bayar, itu yang wajib buat kita. Itu yang wajib. Kecuali ada utang yang belum jatuh tempo memang. Ada orang punya utang kredit memang dia. Berapa tahun? 10 tahun dia kredit. Ya udah, memang belum jatuh tempo. Dan alhamdulillah dia punya sesuatu yang untuk jaminan utang dia. Maka kalau dia mau berkorban, tafadhol, enggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, ini berikutnya ada pertanyaan. Bagaimana kalau misalnya mengundurkan akikah pada saat sambilan Idul Adha? Itu bagaimana Ustaz ya, mengenai niatnya dan segala macam?
Gimana itu, dia mengundur?
Jadi momen akikah disamakan dengan momentum Idul Adha.
Barakallahu fikum. Itu. Naam jamaah. Pertanyaannya, apakah boleh kita meniatkan kurban dengan niat akikah? Jadi, apalagi tadi memang ditunda. Lahirnya udah 3 bulan yang lalu, nantilah sekalian sama kurban. Apakah boleh? Pendapat yang lebih kuat gak boleh, ini ibadah yang berbeda. Akikah itu memang sama menyembelih kambing, tapi karena kelahiran anak. Sedangkan Idul Adha ini karena waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT kita untuk menyembelihnya misalnya. Kalau ada orang-orang yang punya kelebihan rezeki dan dia mu'aqiqah, segerakan, jangan nunggu Idul Adha. Hari ke-7, segera sembelih. Dan sekali lagi ana ingin mengingatkan, beberapa kajian ana tekankan hal ini. Aqiqah itu bisa dipotong seperti kita motong kurban. Maksudnya gak harus dimasak. Antum beli kambing yang syaratnya aqiqah sama dengan syaratnya kurban. Domba umur 6 bulan ke atas. Kambing umur 1 tahun ke atas. Baik, antum kalau punya uang 3 juta bisa beli 2 ekor kambing. Gak perlu dimasak, enggak, potong kemudian bagikan mentahnya. Dan sekali lagi, engkau mau bagikan cuma 20%, cuma 1 kilo, sisanya mau engkau simpan di kulkas, mau engkau makan, silahkan. Jadi buat teman-teman yang sudah punya kewajiban atau punya anak ya, kita bicara engkau nebus anak cuma 1 ekor kambing, ruwet aja engkau. Biaya lahir anak kadang-kadang sampai 17 juta, ada yang sampai 25 juta. Masa engkau mensyukuri anak itu lahir dengan seekor kambing berat? Apalagi mau diniatin nanti sama Idul Adha. Engkau sembelih sekarang. Kalau memang sudah waktunya dan engkau mampu. Idul Adha, kalau nanti engkau punya harta, engkau beli. Enggak punya harta, ya udah alhamdulillah. Satu tugas sudah selesai. Yang ini kan memang enggak diperintahkan, Ustaz. Yang diperintahkan yang punya kelebihan harta. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, berikutnya ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya dan keutamaan kalau misalnya sekarang kan banyak ditawarkan untuk kurban online, Ustaz. Jadi kalau misalnya online itu kayak yang masukin berapa, ya kayak gitu-gitu, bagaimana Ustaz lebih baik sendiri atau online itu tidak apa atau bagaimana? Ustaz?
Yang dipotong Barak, apa? Kambing virtual gitu? Kalau yang online itu?
Tetap
kambing beneran apa fotonya kambing?
Masukin ke... Insya Allah ada kambing, foto-fotonya paling Ustaz.
Nam jemaah. Iya. Yang pertama kalau kurban itu yang jelas, Nabi SAW, beliau potong sendiri. Dianjurkan memang kita potong sendiri. Kemudian kalau memang gak potong sendiri, ya paling gak hadir lah. Diwakilkan orang lain. Jadi boleh kita mewakilkan orang lain, boleh. Kalau yang kita lihat online ini kan diwakilkan ke orang lain. Mungkin dulu kita di Jakarta, kita telepon, kita punya sohib, mamaya. Antum kampung antum butuh kurban gak? Butuh. Yaudah, ana kirim 1 ya. Jadi ana mewakilkan sohib ana di kampung itu untuk menyembelih. Dan itu diperbolehkan. Nabi SAW ketika beliau menyembelih kurban yang 100, yang 63 ekor itu Nabi sendiri yang nyembelih. Masya Allah, onta jemaah, 63. Ana potong sapi 2 udah capek tangannya, Masya Allah. Ini Nabi 63, umurnya sudah 63 tahun waktu itu. Subhanallah ya. Semoga kita berjumpa sama Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sisanya berapa? 37 itu yang menyembelih Ali. Jadi Ali jadi wakilnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sebenarnya enggak apa-apa. Cuma memang ada yang wakil yang di tempat sehingga kita masih bisa makan dagingnya. Tapi juga kan gak mungkin dimakan dari semuanya. Salah satu kita coba makan. Jadi nasihat ana, antum kalau memang mau berkurban, kurbanlah di rumah antum. Dan kurban ini gak harus di masjid. Gak harus di kampung sama orang-orang banyak. Enggak, engkau kurban di belakang rumahmu disembelih korbannya. Selesai. Ngulitinya, ngulitin bismillah. Gak harus orang pinter ngulitin. Sobek-sobek dikit gak apa-apa. Memang gak boleh dijual tuh kulitnya. Untuk mau bagikan ke orang juga. Tapi kalau bisa bagus sehingga ngasih orang kulitnya bagus. Setelah itu baru antum bagikan. Kalau antum masih punya kelebihan harta, di sini antum yang kirim. Wakilkan orang. Di mana mereka perlu, antum wakilkan mereka menyembelih. Jadi bukan bicara online ya. Offline pun kadang-kadang kita mewakilkan. Jadi kita punya sohib di kampung kita sendiri, ya anak kayaknya hari lebaran mau keluar kota, ada urusan, anak punya kambing, tolong antum yang potongin ya. Jadi itu babnya bab tawkil dan diperbolehkan kita mewakilkan orang lain, namun sunnahnya Kalau bisa kita motong sendiri, gak bisa biar orang lain yang motong, tapi disunahkan juga untuk makan dari kurban kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustaz, ini masih ada pertanyaan tentang yang tema akikah. Maksudnya tema berkurban tapi ada dengan niat akikah. Ini ada juga ikhwan yang qadarullah mungkin belum pernah berkurban, Ustaz. Lalu pada saat kesempatan seperti ini, apa lebih diutamakan akikahnya atau berkurbannya, Ustaz?
Barakallahu fikum. Jamaah akikah itu waktunya ketika dilahirkan anak umur 7 hari, kemudian setelah itu terbuka. Jadi kalau antum mau tanya akikah, antum mau akikah nih. Sekarang akikah kalau punya uang. Sekarang. Belum Idul Adha, belum. Masih tinggal 6 hari lagi Idul Adha. Jadi kalau ditanyakan mana yang lebih utama, ya sekarang antum akikah, ya sekarang. Karena belum waktunya berkurban. Kecuali kalau kita bicara akikah sama kurban ini berbarengan, Ustaz. Umpamanya pas lebaran itu waktunya akikah. Maka di sini orang mungkin berpikir ana akikah apa kurban ya, seperti itu. Mungkin kalau ana bisa lihat ya kalau pas berbarengan mungkin antum kurban, akikahnya kan bisa ditunda. Tapi kalau kurban enggak bisa ditunda. Akan tetapi kalau enggak berbarengan seperti sekarang, yang bertanya sekarang dan antum punya uang sekarang, maka hari ini potong kurban, potong akikahnya. Hari ini kau potong akikahnya. Enggak perlu nunggu. Karena kita juga enggak tahu apakah umur kita akan sampai ke Idul Adha. Nanti pas lebaran, antum mungkin punya harta, ya beli lagi. Tapi kalau enggak, ya enggak masalah. Jadi kalau akikah kan, tadi hari ke-7, hari ke-14, atau terserah. Kapan antum punya harta, berakikahlah. Adapun untuk kurbannya, tanggal 10, 11, 12, 13. Ketika tanggal-tanggal itu antum enggak punya uang, maka enggak usah memberatkan diri. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ustadz, ini ada pertanyaan, karena pandemi ini dan segala sesuatu kondisi kan banyak juga orang yang tetap berkurban di Jakarta atau di Indonesia, tapi dianya nggak di Indonesia. Itu boleh nggak Ustadz berkurban, cuman di kurbannya nggak dicicipi oleh dianya?
Iya, ya jemaah, sebenarnya tadi nggak harus makan, dianjurkan makan dari hewan kurbannya. Tapi tidak harus. Artinya kalau enggak makan, enggak sah kurbannya, enggak. Kurbannya sah walaupun kau tidak makan. Jadi buat teman-teman mungkin yang di Jakarta, yang di luar negeri, yang kirim kurbannya ke Indonesia, ke Jakarta, engkau kan memang enggak sempat makan. Tapi enggak ada masalah. Tadi Anda juga sampaikan, kalau engkau memang punya kelebihan harta, mungkin ada satu kurban di rumahmu, mungkin ada beberapa hewan kurban yang kau bagikan untuk dimakan oleh orang-orang, walaupun kau sendiri tidak makan dari sana. Jadi gak ada masalah sebenarnya. Dan wakilkan kepada orang-orang yang amanah ketika berbicara kurban ini. Sehingga ya kita tahu ini urusan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Lalu Ustaz, ini dalam menyikapi kondisi COVID sekarang ini, bagaimana Ustaz ya? Kalau misalnya sholat Idul Adha-nya seperti apa dan apakah kita udah boleh berkumpul lagi atau tetap ngikutin pemerintah atau seperti apa Ustaz ya pada hari Kamis?
Barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau bicara berkaitan dengan kondisi sekarang ini, era apa? Era pembiasaan baru atau apa? Iya, new normal lah yang kemarin sempat dirubah oleh pemerintah karena pemerintah punya beberapa istilah yang mengalami apa? Mengalami perubahan, gugus tugas diganti sama apa gitu sekarang ya. Baik. Apapun namanya, yang jelas COVID-19 belum selesai. Ana benar-benar juga jadi takut ana hari ini jemaah. Hari ini ana membaca sehari Jember kemarin tuh 48 kasus baru satu hari, bayangkan ya. Jadi ketika orang-orang tuh sudah merasa nyaman ya, merasa kayaknya enggak ada COVID itu, padahal ada. Ini gelombang kedua yang ditakutkan. Terus apa yang harus dilakukan kita? Alhamdulillah, pemerintah, para ulama, para medis, mereka juga ikut mengontrol kondisi yang terjadi di negeri kita. Kita ambil kebijakan-kebijakan mereka. Kita pertimbangkan. Ada yang berupa himbauan, ada yang berupa amaran yang harus dikerjakan. Ketika himbauan, maksudnya memang satu hal yang tidak wajib, ya kita lihat kondisi kita. Bicara sholat Idul Fitr atau Idul Adha nantinya, gimana sholat Idul Adha ini? Ketika masjid-masjid memang udah dibuka ya dengan protokol kesehatan yang harus diikutin, ya ikutin aja. Ada daerah-daerah yang mungkin yang hijau, yang alhamdulillah sama sekali nggak ada kasus baru di situ ya. Kemudian juga tidak ada orang-orang yang dari luar kota masuk ke tempat itu, sehingga aman daerah itu, ya seperti biasa. Jadi dalam masalah ini tolong kita jangan serampangan, jangan mengikuti perasaan aja, mengikuti nafsu kita. Terus terang, Anda udah bosan dengan kondisi sekarang ini. Artinya dengan kondisi Anda nggak boleh kemana-mana ya. Anak-anak kepingin jalan, aduh janganlah ini itu. Sampai anak kepingin beli sandal, takut mau ke pasar. Ada orang-orang, ya Allah, mereka nggak pakai masker, nggak pakai apa. Subhanallah. Anak melihat takut gelombang kedua ini datang. Ada yang, oh ini konspirasi. Iyalah konspirasi atau apa, Anda nggak tahu. Yang jelas kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk menjaga diri kita, khususnya yang bermanfaat buat kita. Maka kalau nanti Idul Adha, ya ikut arahan pemerintah setempat. Ya ada pemerintah pusat, ada pemerintah setempat yang mungkin mereka lebih berkompeten untuk memberikan arahan untuk daerahnya masing-masing. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Oke. Ya Ustaz, lalu ini juga ada pertanyaan Ustaz, bagaimana kalau misalnya seseorang diamanahi untuk orang tuanya menyekolahkan anak dan orang tua bila hak sepenuhnya diserahkan kepada kakak. Ini harus berbakti kepada kakak dengan orang tua juga nggak Ustaz? Mungkin ini agak menyimpang dari tema, cuman
nah, ada urusan pertanyaan. Anak nih, urusan anak. Nah, jamaah kalau abah anak pesen sama anak, Syafiq, tolong adiknya diurusin. Baik. Pertanyaan kan pertanyaan sama yang tuh anak. Kebaktiannya sama siapa? Ya kebaktiannya tetap sama bapaknya. Karena penyebab dia lahir di muka bumi ini, keberadaan dia itu disebabkan adanya bapak sama ibunya. Kemudian berkaitan dengan kakaknya, ya tetap berbakti sama kakaknya. Kakak kita gak pernah berbuat baik sama kita pun, kita tetap diperintahkan berbuat baik sama dia untuk menjaga silaturahim. Jadi buat sang anak, tetap dia berbakti sama orang tuanya yang alhamdulillah orang tua anak nitipkan anak ke kakak. Juga engkau berbakti kepada kakakmu yang telah melaksanakan perintah orang tua untuk menjaga dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Lalu ini Ustaz, kan untuk 10 hari pada bulan Zulhijjah kan seperti 10 hari terbaik, cuman dalam day Ustaz ya, maksudnya dalam pagi ketemu senja gitu Ustaz ya. Kira-kira amalan kecil apa aja Ustaz ya yang bisa kita lakukan, untuk juga jamaah lakukan yang masih kecil-kecil tapi bisa diamalkan dan berat di timbangan Ustaz.
Barakallahu fikum. Wafikum mubarak. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ini. Taib jemaah. Nah, kita berada di 10 awal Dzulhijjah. Memang ada pembahasan para ulama, apakah 10 awal Dzulhijjah ini keutamaannya itu di siang harinya, sedangkan di 10 akhir Ramadan keutamaannya itu di 10 malamnya. Memang para ulama berbincang hal itu dan sebagian mengatakan seperti tadi. Tapi pendapat yang lebih kuat sebenarnya siang dan malamnya 10 awal Dzulhijjah ini lebih mulia dari sepanjang tahun. Karena Allah bersumpah walayalin asyr, demi 10 malam. Allah bersumpah 10 malam awal Dzulhijjah. Jadi malam dan siangnya sama-sama mulia. Amalan apa saja yang bisa dilakukan di 10 awal Dzulhijjah ini? Yang pertama tentunya kita tahu di situ ada ibadah haji. Namun tidak semua orang bisa melakukannya. Ada ibadah umrah, enggak semua orang bisa melakukannya. Baik. Yang kedua puasa. Insyaallah yang sehat bisa puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 tafadhol mampu. Enggak mampu ya tanggal 9-nya aja puasa. Kemudian perbanyak sholat sunnah. Kalau kita bicara siang harinya alhamdulillah qobliyah ba'diyah jagain, duha jagain. Bisa kita sholat sekarang duha umpamanya, mana mau sholat duha lah. Insyaallah 60 rakaat tafadhol. Kalau memang enggak ada yang bisa engkau kerjakan atau engkau memang enggak sibuk kondisi COVID-19 ini nganggur, alhamdulillah perbanyak amal buat akhiratmu. Kemudian sedekah. Masyaallah kondisi COVID-19 ini banyak orang-orang yang terdampak dan kita perlu membantu mereka. Bagikan sedekah buat mereka. Lalu kalau amalan-amalan kurban nantinya ya, amalan-amalan yang ringan ya, bertakbir jemaah. Ini bertakbir. Tolong perbanyak takbir kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Ibu sambil goreng-goreng di dapur. Yang sambil goes bertakbir. Yang ambil nyetir mobil bertakbir, naik motor bertakbir, yang di tokonya bertakbir, yang di pasar bertakbir, yang di kantor bertakbir, yang jadi satpam bertakbir, terus takbir. Bagaimana sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma di 10 awal Dzulhijjah ini mereka biasa keluar ke pasar, mereka bertakbir, fayuwayukabbiru ahlus suq bitakbirihim. Bitakbirihima. Itu orang-orang di pasar akhirnya bertakbir ketika mendengar takbirnya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Ini amalan yang perlu kita perbanyak. Baca Quran. Jangan berhenti. Buka Qurannya. Kalau bisa hatam, alhamdulillah ada 5 hari nih tersisa. Atau 6 hari. Engkau hatamkan Al-Quranul Karim. Salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Berdakwah menyampaikan agama Allah ini. Mengingatkan saudara-saudara kita dengan keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini. Ini sebuah amalan yang mulia. Kemudian, ya apalagi yang bisa diamalkan oleh jamaah. Berselawat buat Nabi SAW. Memperbanyak doa. Ya. Bayar utang. Ngelunasin utang-utang orang yang kesulitan. Insya Allah ini termasuk amal yang baik, amal yang soleh. Dan harapan anak kita bisa memperbanyak di 10 awal Dzulhijjah ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena itu menjadi pertanyaan terakhir jamaah. InsyaAllah kita berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Ana kembalikan kepada Akh Tufail untuk menutup acara kita kali ini. Barakallahu fikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kajian pada hari ini. Semoga amal dan semua yang kita niatkan diterima dan dilipat gandakan. Mungkin ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut dan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.